Yang saya hormati kepada Romo Pendeta, Upasaka, Upasika, Saudara Sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, setiap pagi hari Minggu kita persiapkan diri untuk menyambut kekuatan. Yang kita sedang cari itu adalah kekuatan, tetapi kekuatan yang positif punya. Betul enggak? Cari kekuatan yang positif, kekuatan dhamma namanya. Maka jadi kekuatan semua juga cari. Nah, semua rajin. Nah, orang tanya pandai-pandai, coba lah kalau semua rajin, negara kita maju. Saya bilang tidak. Kalau semua rajin, negara maju, tidak mungkin maju. Mungkin enggak semua rajin, semua negara maju? Tidak mungkin. Yang pandai kawati itu maling yang rajin. Kalau maling rajinnya maju enggak sih? Kita tidur dia rajin malam-malam. Ambil motor, ambil mobil, ambil barang. Jangan semuanya lah, betul tidak? Rajin yang benar boleh, jangan rajin yang enggak benar. Seperti pantai ke India kemarin. Semua rajin. Kalau musim hujan tanam, musim kemalau lampok. Oh, jangan rajin. Kalau musim kemalau, musim lampok katanya. Ya, kalau begitu mungkin enggak maju. Mungkin tidak. Setuju enggak maling rajin? Setiap hari, setiap siang, setiap sore dia maling aja pokoknya. Setuju enggak orang rajin begitu? Makanya jangan bilang semuanya. Rajin tentang apa dulu? Kalau rajin berbuat baik, setuju? Ya. Maka saya bilang, lain musim hujan, musim dingin, musim panas, musim buah. Di India ada musim lampok lagi, bingung. Dunia ini berapa musim sih? Berapa musim? Tetapi senang sekali kalau setiap pantai pergi selama umat banyak. Terbeda loh. Dulu waktu saya beraca Calama, aduh 10 orang juga sudah banyak banget. Karena enggak berani. Calama enggak sampai 10 menit, air telingat udah keluar. Tidak tahu kenapa. Malu juga enggak tahu lalu. Enggak tahu takut apa. Nah kan? Terbaliknya sekarang. Jutaan orang saya juga senang gitu loh. Dulu 10 orang sudah takut. Sekarang 200 orang aja sedih. Kayak kapan tambahnya umatnya gitu loh. Karena lihat umat jadi ada teman. Dulu gak ada teman, musuh. Karena mau musuh, dekat atau takut. Apalagi waktu pantai ke Indonesia baru. Umat datang nih, intip-intip. Dia udah datang sama suku kunti-kunti. Takut umat lihat. Kenapa? Belum bisa bahasa. Nanti ditanya gimana? Kadang-kadang lihat umat, kadang-kadang musuh juga loh. Jangan teman-teman loh. Sekarang bolehlah teman. Sebelum bisa bahasa, musuh. Nah, kalau dengar anak Yahala buka pintu gerbang, jantung. Aduh, jangan-jangan cari pantai loh. Nah, hanya pantai apa kabar aja pusing. Nggak usah tanya dhamma. Pantai apa kabar itu jawabnya apa ya? Tanyanya apa ya? Kadang lihat umat adalah takut seperti maling masuk wihala. Kayak. Bikin jantung piku. Kalau lama-kelamaan jadi saudara. Tapi itu sekarang ya mudah-mudahan menjadi sudah kekompakan. Perasaannya juga boleh sudah diterima oleh umat. Dan juga pergi calama kemana juga ya lebih banyak bahagianya. Coba kalau hantu calama umat menderita, ya umat rugi, betul tidak? Nah, pernah loh umat tanya hantu, hantu aku nggak mau dengar hantu itu lagi, kenapa? Rasa takut. Dengar damat rasa takut juga ada loh. Nah, ada rasa senang, ada dengar lalu rasa bahagia. Maka mudah-mudahan kita menjadi dengar damat menjadi salah satu ayat yang telok di dada. Dengan uduk kedamaian, uduk kesucuk lah. Menjadi obat. Obat melenyapkan penderitaan. Nah, kalau dengar damak seperti obat uduk melenyapkan penderitaan. Itulah saat. Lasakan itu damak. Maka jadi hari ini Bante mau ajak kita untuk merenung. Merenung kebajikan. Kadang-kadang kita gak tahu leciki kitanya, umat suka tanya, Bante, leciki sayanya gimana ya? Gitu loh. Saya bilang, banyak loh umat pakai patung Leontin Siwali. Betul gak? Kok gak kaya-kayanya? Banyak loh. Bante, aku mau cari Leontin. Yang mana yang kamu mau? Yang Siwali punya. Kenapa kamu mau Siwali? Itu kan patung leciki. Ya patung selalu leciki. Teh kamu ya belum. Patung selalu leciki. Namanya patung Siwali. Kamu kan bukan Siwali. Kamu kan bukan patung. Kamu mau seperti patung mati dulu nanti sedikit. Mau seperti Siwali boleh berdiri pegang tongkat boleh. Mau aja lah kayak gitu. Lihat orang sukses maunya sukses padahal diri sendiri belum mulai apa-apa. Saya bilang Siwali beda, saya bilang. Hanya berdana aja kamu berdana dengan Siwali dana ya beda. Kenapa beda? Bedanya adalah kamu berdana makanan mungkin dari pindah pata. Betul kan? Keluar dari depan pintu, dana makanan, piku lewat udah. Nah, kalau piku enggak lewat kan ya enggak sempat dana makanan. Kalau Siwali nyaman dulu gimana tuh? Kotak nih lumayan. Dia buka pintu empat sudut berdananya. Bukan uduk kiku doang, uduk siapa aja. Lewat di samping, dia danakan. Lewat di depan, didanakan. Lewat di samping kiri, didanakan. Lewat di belakang pun, dapat danakan. Delapan. Semua. Lewat dimanapun keliling rumah itu akan dapat dananya. Dia gak pernah pikirin. Kalau ketemu orang begini, tahu gak? Kalau mau terima tamu. Selalu bilang apa? Kalau ada nasi atau makanan taruh di tengah. Silakan makan semuanya. Nah, kan? Tidak kasih pribadi loh, tidak. Kalau kita nih, ini untukmu. Ya udah satu orang. Kalau ini untuk kita semua, beda tidak? Beda tidak? Beda. Coba latihan seperti itu supaya lebih luar. Kalau hati kita sempit, tahu enggak hati sempit? Tahu enggak? Apa? Hati kecil. Leciki itu kekecil. Lihat ya. Kalau hal itu besar, leciki itu kebesar. Tergantung hatinya, bukan tergantung lecikinya. Ini udukmu. Kecil. Ini uduk kita semua. Lebih? Nah. Apa saya itu, tolong laksanakan. Kalau kita punya rezeki sedikit, mungkin makanan apapun. Kalau duduk lima orang, tidak boleh pilih siapa yang duduk di situ. Kalau kita kanan, ini udukmu. Yang lain, lihat pasti rasanya kecewa ada, rasa pilih kasih ada. Coba latihan, tolok di tengah-tengah. Jangan dekat siapa-siapa. Duduk lima orang, tolok di tengah. Siapa boleh diambil tangannya nyampai. Nah kan? Lalu bilang apa? Silakan makan yuk sama-sama. Nah, itu namanya semuanya dapat. Nah, kalau leciki suwali tahu gak? Ayah jadi kerasaan. Dari zaman dulu ayah kerasaan berkumpul uang. Ayah meninggal dunia turun kepada kerasaan yang kedua. Sampai 7 kerasaan. Ibu juga kaya sama kaya. Dengan ratu berkumpul harta ratu, 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 7 ratu. Ini 7 kerasaan berkumpul. Oh, jadi anak laki-laki waktu itu adalah Siwali. Kayaknya 7 turun. 7 turun. kaya sekali. Dan setelah dapat dana begitu besar, maka boleh buka pintu. Buka pintu rumah, tempat. Siapa yang lewat? Kasih, kasih, kasih. Dari semua itu, tahu gak? Akhirnya beliau lahir sepakai jadi bhikkhu, namanya Siwali. Bhikkhu Siwali itu, kalau beliau mau kemanapun, hanya dekat kita aja kita mampu. Hanya dekat. Belum sampai dana ke beliau. Hanya rumah kamu di situ. Hari ini Siwali mau lewat aja. Udah mampu itu. Udah subuh. Udah makmur. 7 hari aja. Kalau Siwali niat berrezeki itu. Pasti ada rezeki datang 7 hari. 7 hari. Belum diapain. Hanya Siwali berniat mau lewat aja. Itu sudah munculkan rezeki. Tidak tahu dari mana. Pokoknya ada rezeki. Kalau tanya rezeki itu. Rezeki Siwali. Bukan rezeki orangnya. Untuk menolong rezeki. Itulah kekuatan kepada dewata yang jaga harta Siwali. Harta itu simpan di hati. Juga lebih banyak daripada simpan di bank. Yalah. Karena apa? Manusia harta. Kalau punya bijaksanaan, dia bisa cari uang segede mana. Kalau mempunyai harta kebijak, betul gak? Cobalah ke kita seperti orang tua nih. Nah, kamu gak usah sekolah ya. Berdaya ayah deh. Ayah punya duit banyak, gak usah disekolahin. Gak bakal habis, banyak banget. Ibu juga banyak, ayah juga. Kamu gak usah sekolah, gak bakal habis hartanya. Nah, bisa juga begitu diajarin anak yang gak benar. Ada juga, nak, papa mama gak punya uang ya. Tadi ilmu bolehlah, ambillah. Ayah ada ilmu, dilakam, ditilu. Ini sifat ayah, cari duit begini, cari nama. Nafkah begini-begini. Yang akan datang, tahu gak? Beda anak berdua itu, betul gak? Yang bisa ambil harta doang gak ada ilmu. Harta sekarang, miskinan yang akan datang. Pengemis. Tapi ini pengemis sekarang kekayaan yang akan datang. Menterbalik loh. Hati-hati kita waspada. Pasti ada cerita. Singkat. Indonesia kita. Boleh gak sih? Mulai dari sekarang. Semua itu. Jangan doa. Hanya di bihara. Bisa gak bikin rumah itu di rumah berkah. Rumah berkah, betul gak? Seperti kita lihat rebah. Kalau rebah dimanapun, itu berkah rezeki, betul gak? Bisa gak kita alasan rumah itu seperti tadi pagi umat tanya Pante, aku takut, aku mau pindah rumah. Kenapa takut? Aku kan pinjam uang orang. Nanti katanya orang-orang bilang rumah itu gak bawa rezeki. Ternyata saya itu kan pinjam uang orang untuk sewa rumahnya. Kalau orang itu bilang rumah itu ngelecegi, aku gimana? Hanya mau pindah rumah aja orang omong begitu. Udah takut, udah luki. Saya bilang, gini aja deh bu. Seandainya kalau pasti omong terbaliknya. Bu masuk, itu rumah lecegi. Masuk, itu akan umur panjang. Masuk itu bahagiaan. Mimpi juga no more. Cepat kaya daripada orang lain. Gimana kalau saya omong begitu? Percaya saya? Masuk. Kalau percaya negatif gak masuk. Betul tidak? Kalau percaya saya? Masuk. Kenapa? Tante bilang masuk rezeki pelimpah. Masuk umurnya panjang. Bahagia juga banyak. Mimpi juga no more. Ini. Betul gak? Mimpi indah sekali kalau ibu masuk. Bukan tergantung mulut orang lain dong. Hatinya ada gak mau masuknya? Bukan pakai badan kok masuk rumah. Pakai apa? Pakai hati. Pakai omong aja tuh gak? Kalau omong yang baik. Wah. Dalam hati umat itu rasa bahagia. Omong tidak baik melukai juga kan? Asal mulut sama suara sama campur air lidah sedikit bisa melukai orang loh hati. Dalam tidak mulut orang. Dalam tidak. Lihat gak? Masalah pemuda-pemudi. Putus asa. Putus patah hati. hanya dengar suara sedikit, campur air lidah sedikit, hanya bisa bunuh diri. Dalam tak suara begitu? Pisau tusuk masih bisa luka, bisa nampak, bisa cabut, bisa ke dokter. Air luka yang enggak nampak itu. Siapa yang tusuk kamu? Suara yang tusuk. Suara apa? Dia putus cinta. Oh ya. Hanya suara begitu dia sampai membunuh diri loh. Berarti suara orang itu bisa yang sangat tajam. Betul tidak? Kalau omong singkat, kalau enggak mengerti, tersinggung. Sakit tidak? Sakit. Kalau omong sampai marah, sakit tidak? Marah. Omong sampai gimana ya? Kecam gitu. Gitu loh. Hanya dengar telepon ancaman aja jantung. Parah itu suara sama campur air lidah sedikit aja melukai hati orang. Luka di hati itu seminggu enggak sembuh loh. Betul enggak? Coba kalau ke dokter, dokter bingung loh. Dokter, luka. Luka di mana? Saya terima telepon ini jadi luka. Hah? Terima telepon rumah, lukanya di sini. Dokter bingung enggak? Tolong dong dokter, saya banyak lukanya. Di mana? Saya dengar telepon, luka ada emak di hati. Oh, operasi. Nah, mau jahi apa itu lukanya? Bisa jahi enggak? Pasang link boleh enggak? Boleh enggak? Luka itu lebih banyak loh daripada luka di badan, betul enggak? Dari badan sebentar itu hilang. Luka di dalam itu ternyata dapat dari suara yang merdu. Suara yang tidak merdu. Maka semua duduk di situ. Boleh enggak? Jangan leciki hilang kala-kala suaranya. Istri hilang kala-kala suara ada tidak? Ada tidak? Suami hilang kala-kala suara ada tidak? Ada. Bukan tidak ada lagi. Selalu ada. Selalu ada. Aku enggak mau ke rumah. Seperti ke neraka. Kenapa? Dia ngoceng mulu. Wah, itu seperti apa ya? Istri suami marah-marah enggak mengerti, saya bilang. Ini coba bilang ini enggak baik. Ini bilang dia, saya bilang. Ya. Satu di ruang tahanan, satu di rumah sakit, enggak tahu gimana itu. Betul enggak? Luka beda-beda. Kalau di ruang tahanan lukanya batin. Betul tidak? Mau keluar gimana cara perbuatan tidak baik. Satu lagi luka di badan, di rumah sakit. Dua-dua orang untung dari mana? Betul enggak? Kalau istri suami begitu. Anggap aja satu di ruang tahanan. Enggak ada luka badan, ada luka dari perbuatan tidak baik. Betul tidak? Itu disebutkan luka tidak? Luka tidak? Di batin itu sakit hati. Betul enggak? Kenapa? Terserah aku kenapa lakukan. Sampai salah ini, salah hukumlah. Di ruang tahanan, sakitnya hati. Mau keluar. Hari ini hari apa ya? Aduh. Ini ternyata aduh, masa saya bunuh orang doang, masa sih semua hidup gitu. Aduh, jadi lukanya dalam lama tidak berbuatan tidak baik lama. Maka jadi tolong diperhatian yang dalam-dalam hanya suara ini. Kenapa kita acak kita mendengarkan dhamma? Supaya tahu bahwa suara yang merdu orang bicara juga abahagiaannya. Orang dengar juga enggak lukinya. Boleh bicarakan itu. Tetapi kalau saya untung umat luki. Enggak usah dengar. Berarti enggak bagus. Saya untung umat luki. Jangan dengar. Kalau saya datang umat untung saya luki calama. Saya juga enggak mau calama. Umat yang untung saya luki buat apa? Kalau bini itu juga luki. Betul enggak? Tetapi kalau undang saya selama, saya juga happy. Saya bahagia, umat juga bahagia. Berarti untung sama. Ya, itu boleh hari Minggu ketemu. Ya. Kalau saya selama, aduh. Selama juga nangis juga. Selama juga sedih juga. Waduh, kayak gak mau deh. Rasa luki, gak mau. Tetapi setiap kali selama lihat umat kayak teman dalam hati. Kena di hati, maka jadi kita setidak-tidaknya pandai rasakan hidup ini benar-benar dari umur nol, dari lahir sampai 20 tahun. Itu benar-benar kita kalau ada uang selalu ke toko bermainan. Betul tidak? Toko mainan. Uang itu uang mainan. Hidup juga hidup mainan. Happy, bahagia. Dengan. Maka Bante cerita sama umat bahwa ada tiga kawan. Tiga kawan ini dia punya kantor, punya office di lantai 60. Di lantai 60, lalu biasa setiap hari dia ke kantor bertiga kawan tersebut. Lalu hari itu dia juga datang. Biasa lantai 60 naik lift atau naik tangga lah. Hah? Kalau tidak ada lift? Enggak naik-naik. Ada pilihan lah, ada lift dan ada tangga. Ternyata semua naik lift. Benar. Kebetulan hari itu dia berkumpul di lift, mati lampu. Lift ada tidak? Lift ada tidak? Listrik enggak ada. Itu boleh. Kemudian saya tanya Umar, Pak. Pernikahan itu salah enggak sih? Enggak lah, Bante. Pernikahan itu benar dong. Yakin benar? Benar. Yakin? Iya, Bante. Kalau nikah itu umum, benar. Itu benar-benar pernikahan itu benar. Yakin enggak? Yakin katanya. Kalau nikah di bawah umur? Yakin enggak? Oh, itu salah katanya. Loh, tadi bilang nikah benar. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Hal yang sama. Betul tidak? Kalau nikah umum, benar tidak? Nikah di bawah umur? Tadi bilang nikah benar. Kadang-kadang tipis sekali loh. Jangan bilang benar semua dong, betul tidak? Kalau umum, umur cukup, boleh, itu benar. Kalau itu berapa umur, enggak benar. Padahal nikah juga. Makanya saya bilang, bijaksana sedikit. Barangkali benar jadi salah. Ada yang salah juga jadi benar, ada. Maka jangan cepat keputusan. Merenung-merenung. Barangkali benar jadi salah. Barangkali salah jadi benar. Kadang salah sekarang, besok malah benar. Kadang hal ini benar, malah besok malah salah. Yang sama lagi. Yang sama. Nah, maka tiga kawan itu, hari itu dia mau naik lift. Ternyata mati lampu. Benar, mati lampu. Nggak bisa dinaik. Loh, selama ini naik lift, sekarang gimana keputusan? Karena kantornya di lantai 60. Wah, tiba-tiba ada saya bilang, tunggu aja deh. Tunggu lampu nyala. Nanti bisa naik lift. Tunggu. Lama-kelamaan. Orang itu sudah mulai bosan. Ya, naik tangga aja deh. Katanya. Daripada tunggu gak tahu kapan. Harapannya lebih baik pelan-pelan naik. Mungkin nyampe juga. Kalau listrik nyala lantai 2. Balusan naik lift lantai 2. Balusan kalau nyala lampu lantai 3. Kita lift lantai 3. Akhirnya ya udah ke begitu, daripada tunggu-tunggu saja, lebih baik jalan. Akhirnya tiga-tiga mau jalan. Akhirnya cerita lagi bahwa, ayo, bosan gak sih kalau jalan 60 capek loh. Benar. Senyumnya. Yakin ajarnya supaya gak bosan katanya. Gimana? Ya saya mau cerita yang lucu-lucu deh katanya. Akhirnya satu orang cerita yang lucu-lucu. Ketawa mulu sampai lupa. Gak tahu lantai berapa. Nah, melingankan. Melingankan untuk perasaan. Ganti perasaan yang menderita. Cerita, ketawa, cerita, ketawa. Pas sampai lantai 20. Dia lihat muka teman. Teman, aku habis bahannya. Enggak ada cerita lucu, aku capek. Cerita juga habis ceritanya. Ini udah lantai berapa ya? Lantai 20. Ya, udah habis bahannya. Enggak ada lucu-lucu lagi deh. Capek katanya. Cerita juga habis lagi. Sisa berapa? 20 lagi. Lihat. Hah? Sisa 40 lagi. Lihat kiri kanan. Kamu gimana? Masih 40 lantai lagi. Aku sih jadi tak lucu tadi habis. Nah kan. Ada teman satu lagi. Oke. Tetapi aku gak bisa cerita yang lucu loh. Kamu bisa apa yang bisa bantu naik tangga supaya gak capek ini? Aku bisa nyanyi. Nah. Ya nyanyi juga nyanyilah. Daripada diam. Lalu dia mulai nyanyi dari lantai 21. Nyanyi aja lah. Ada yang menderita, ada yang bahagia, ada yang cinta, putus asa. Campun-campun nyanyi ya suka-tuka ada di situ lah. Nyanyi ada senang. Kan nyanyi kan umum itu kan satu kaset kan. Nggak mungkin kan bahagia semua. Ada yang putus asa, ada yang sukses. Ya dia suka-tuka nyanyi campun-campun. Itu aja udah. Dengar, pas sampai lantai 40, kiri kanan. Udahlah, kalian habis nyanyiku. Nggak ada bahan lagi lah. Kamu juga 20, aku juga 20 dong. Habis bahan aku, katanya. Ya, nyanyi sedang senang, ada yang sedih-sedih. Ya, habis juga akhirnya. Setelah itu, ya, sisa berapa lagi? 20 lantai lagi. 3 orang mau gimana? Sisa berapa orang? Ya minta sumbangan. Kamu mau sumbang apa nih? Setengah mati loh. Udah naik, udah nyanyi, udah lucu-lucu. Udah apa lagi kamu mau? Nggak boleh yang sama ya. Bosan. Akhirnya. Ya gini aja lah. Aku kan nggak seperti kamu ya. Nggak boleh. Saya nggak bisa nyanyi. Dan saya nggak bisa di... Itu juga bikin kamu ketawa, maaf ya teman ya. Kamu bisa apa? Gini aja, saya mau cerita kehidupan saya yang lampau. Ya, kehidupan yang lampau. Nggak macu-macu dong. Ya, namanya. Aku nggak bisa nyanyi, mau gimana? Aku cerita aja yang lampau. Akhirnya cerita dari kecil. Apa yang diingat diceritakan? Yang dari kecil, yang dari dewasa, yang dari sampai betul-betul. Cerita yang lampau. Cerita-cerita. Dengar cerita. Pas ternyata sukses dan selamat. Dia cerita kehidupan yang lampau saja. Sudah lantai ke-60. Pas nyampai. Nah, berjalanan bertiga kawan. Setelah itu senang dong tercapai. Langsung mau masuk kantor. Mau masuk kantor? Satu bilang, aku lupa kunci. Lemas. Lupa kunci? Ini lantai 60. Lucu udah, nyanyi udah, cerita udah. Lupa kunci lagi? Lalu gimana? Apa ini kita kesini? Mau ke kantor? Mana kuncinya? Lupa. Ya ampun, lupa kunci gimana? Tanya, kamu mana punya kamu? Aku juga gak bawa kan. Aku pikirnya yang lain udah duluan setiap hari saya terlalu telat. Jadi saya gak bawa. Satu lagi, jangan sampai kamu cerita begitu. Aku bawa, biasanya. Tetapi, ada tetapinya. Apa tetapi kamu? Teman pinjam belum kembalikan. Akhirnya mah. 60 lantai capek-capek naik. Nggak bisa masuk kantor juga. Nggak bisa. Waduh. Tolonglah cerita singkat. Beri tiga kawan itu. Kalau 3 orang itu. Balik menjadi waktu. Ya. Bukan orang. Waktu. Waktunya gini. Lantai 1 sampai lantai 60. Berarti bagilah. Dari kecil kita. Sampai umur 20. Benar tidak? Anak kecil ikut ayah selalu happy-happy. Selalu ketawa-ketawa. Betul tidak anak kecil? Betul kan? Banyak ketawanya. Betul kan? Banyak ketawanya. Akhirnya benar. Dia enggak menderita. Dia tidak tanggung jawab. Makanan? Ayah, ibu. Pakaian? Ibu, ayah. Obat-obatan? Ayah, ibu. Tempat tinggal, rumah, semua dompet, uang, semua itu dari orang tua. dia gimana enggak bahagia? Cobalah kalau kita duduk di sini, pandai tanggung jawab semuanya. Bahagia tidak? Bahagia tidak kalau ada seseorang bilang, kamu jangan khawatir. Pokoknya kamu susah apapun, aku siap. Aku tanggung jawab kamu. Langsung bahagia tidak duduk di sini? Makanya jangan gede-gede. Kalau gede-gede orang tua ngomong tanggung jawab. Kecil-kecil bolehlah. Tetapi usia orang. Mau gak mau harus lebih besar. Betul tidak? Maka dari kecil itu kenapa? Dia gak menderita. Dia bahagia. Maka dia happy-happy. Cerita tadi lantai satu ke umur satu. Lantai dua adalah umur dua tahun. Dia selalu happy. Maka dari lahir sampai 20 dia selalu bahagia. Lihat anak muda gak? Mau sepeda hanya minta. Bukan beli. Betul gak? Mau pacaran hanya minta. Bukan beli. Beda kalau kita mau beli. Kalau anak minta sama orang tua gak usah beli kan? Orang tua yang beli. Ya dia lolos. Betul gak? Tanggung jawabnya. Bukan uang dia kok. Bank di mana yang terkenal? Bank apa yang terkenal di Indonesia? Apa? BCA Sole tutup bank ibu ayah 24 jam. Saya lebih pilih bank ibu ayah. Ma, bangun, bangun. Aku mau pergi. Bank buka. Malam-malam ke bank tutup. Hanya sapam. Saya gak pegang kunci. Gak boleh ambil uang. Kalau anak mau ambil uang sama ibu, jam 1, buka gak banknya? Buka gak? Buka. Kadang-kadang bank itu. Sekarang, nak kamu pergi pagi-pagi ya. Ini uangnya. Jangan lupa loh, nanti susah di jalan. Banknya ikut-ikutin. Kadang-kadang, bank buka dulu. ATM belum keluar, bank udah uang keluar-keluar-keluar dulu. Itu namanya bank di rumah lebih mantap. Bank ibu ayah. Daripada BCA. BCA mencari, kamu mau titip? Waduh, senang. Mau ambil leher, mau putus. Susah banget. Betul, mau titip? Silakan masuk, apa yang saya bisa bantu. Kalau mau ambil uang, aturannya begini, kok aturan banyak banget. Waktu mau titip uang kok gak ada aturannya. Kita naik mobil umum deh, betul kan? Macet di kanan aja dah. Dah kan, mau naik mobil umum deh kan? Waduh, dipotong-potong, berhenti. Silakan sampai tutup pintu, betul gak? Supaya mobil yang berhenti, silakan, silakan naik. Aduh, silakan ibu, silakan tunduk. Ada balang, ada ya, naik, naik. Waktu turun, cepat, 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 macet, awas, cepat, cepat. Nggak ada waktu, tahu macet di belakang, tahu nggak, cepat turun. Ibu tua juga mau tahu, barang nih, loncat buang di belakang. Setelah dapat ini, kalau mau terima penumpang, silakan, silakan. Jangan dulu, jangan dulu, stop, stop dulu. Ibu udah tuh, ada balang yang enak, saya bantu. Wah, waktu turunnya beda. Untung dia ngetendang loh. Beda sih tidak? Beda loh. Naik turunnya beda loh. Perhatian gak? Begitu gak? Nah, kalau naik coba, aduh mobil macet dia juga sabar. Gak apa-apa, tunggu. Di belakang, sabar penumpang masih kalan di kang. Balusan kedua dari kang. Sabar, macet masa bodoh. Waktu turunnya. Waduh minta ampun. Dia suruh turunnya minta ampun loh, kalak loh. Waktu suruh naik itu sopan santun. Nah pelan-pelan ya bahaya, aduh waktu itu cepat-cepat-cepat macet. Awas, cepat. Aduh, kadang-kadang ini loh, kalau uang keluar dari tangannya bahaya. Maka jadi lantai 1 sampai 20 itu adalah umur kita dari kecil sampai 20 itu anggap aja dari kecil. Dari sekolah TK sampai selesai sekolah itu selalu belum ada tanggung jawab apapun. Hanya pulang balik ke sekolah rumah, terbiaya semua orang tua. Betul tidak? Maka itu ada orang tanggung jawab. Kalau sakit, kamu sakit, yang bayar? Anak pukul orang ayah, dia merasa tidak bersalah. Kenapa? Pasti pulunya cari ibu ayah, bukan cari anaknya. Anak siapa itu? Buka tas, siapa yang pukul siapa? Anak siapa? Kata pusing gak ibu ayah di sawah pun tanggung jawab loh. Betul kan? Nah, dari situ bu. Dari 0 sampai 20 tahun. Kita berbuat baik benar-benar enggak sih? Belum loh. Belum berbuat baik. Belum sungguh-sungguh, masih permainan. Gitu loh. Nah, dari 20 ke 40 apa terjadi? Dia bilang, aku udah dewasa. Akhirnya mau apa? Mau berumah tangga. Mau jadi jodoh. Nah, akhirnya mau nikah. Setelah nikah sudah mulai rasakan. Rasakan apa tuh enggak? Suka ada, duka ada, bukan main-main. Uang cari sendiri. Sakit bayar sendiri. Mau beli pakaian uang sendiri. Semua sendiri. Dia merasa susah loh bantu cari duit dan susah. Waktu 20 tahun sampai nol, dia enggak pernah susah cari duit. Kenapa? Kenapa? Karena dia enggak cari duit. Dia mana susah? Karena dia enggak pernah cari duit. Duit kan dari rumah, dari orang tua, betul enggak? Duit sudah ada. Usia dari 0 sampai 20, duit sudah ada. Duit siapa? Nah, dari 20 ke 40, duit siapa? Duit dia sendiri. Maka rumah tangga saat itu boleh enggak? Harus benar-benar sabar, bijak. Kenapa? Itu punya sendiri loh. Itu ilit banget. Ilit sekali barusan bisa hidup. Selalu gitu. Selalu ada masalah pada waktu jadi berumah tangga. Nah kan, minta cerai, minta segala macam itu usia antara 20 sampai 40. Itulah banyak masalah. Banyak masalah. Kenapa? Karena kita kalau main-main sampai 20 tahun belum serius. Belum serius 20 tahun itu buang waktu. Maka kalau mau main-main lagi, gak bisa jalan rumah tangga itu. Maka kalau tanya Pante, bahwa Pante, beda di mana sebelum nikah, setelah nikah? Beda. Beda sedikit. Apa beda sedikit? Belum nikah, apapun juga mengerti. Makan, mau makan ini gak? Boleh juga. Mengerti. Nah kan? Mau apa? Mengerti. Kalau nikah, tahu sendiri. Ibu mau omong. Ketemu Pante. Ibu mau cerita. Suami duduk di samping. Ibu cerita setengah jam. Tahu enggak? Suami omong satu kata ada dah. Pante. Dia cerita semua. Dia enggak mengerti. Loh, saya mengerti. Suami istri aja enggak mengerti. Saya bukan istrimu, bukan suamimu, mengerti. Ah, coba suami cerita. Suami cerita. Istri juga begitu. Tuh kan, Tante, dia enggak bakal mengerti. Tuh kan, bukan saya kan? Yang tidak mengerti itu suaminya. Kalau dengar istri omong, enggak mengerti. Kalau suami omong, istrinya tidak. Tanya, gimana supaya mengerti? Ini saya juga enggak tahu. Yang tidak mengerti anak istri suami doang, bukan orang lain kan? Saya cuma mengerti ceritanya, tetapi suami nggak mengerti. Kalau istri cerita juga suami tolak begitu. Nah kan, sama aja orang cerita gini. Ada botol keliling-keliling lewat airnya, botol itu ada dalam surat, dalam botol itu orang ambil surat. Oh, di surat itu tanya, wah minta tolong. Kalau kamu mau apapun, kamu boleh minta. Kalau bahasa Indonesia, Aradin. Nah, Aradin, ada Aradin. Apa yang kamu minta? Ya, akhirnya orang itu kan sedang di pantai. Pertama, aku meminta. Aku belum pernah ke Hawaii. Tahu gak Hawaii? Bukan Hanoi loh. Beda loh, Hawaii dengan Hanoi. Hanoi di mana? Hawaii? Kadang laut dengan laut juga mirip loh. Laut Kamboja. Benar gak sih? Laut itu Kamboja ya? Laut Kamboja ya? Dengar dari mana? Saya mau tanya, petanya salah tulis enggak? Masa laut jadi Kamboja? Oh, kapan laut jadi Kambojanya? Kapan kamu jadi di Laos? Beda dong. Beda negara malah jauh banget ceritanya. Laos itu negara sendiri. Kamboja sendiri, Vietnam sendiri, Myanmar sendiri. Masing-masing. Laut negara apa? Laut negara apa? Hah? Negara apa itu? Laut negara apa? Laut? Ya udah. Pusing. Laut dengan Laos aja bingung. Kini aja cerita lanjut bawa. Itu dia minta. Dia minta bawa ini. Saya mau ke Hawaii katanya. Terus minta tolong dong. Oke. Saya sediakan tiket. Saya gak mau naik pesawat. Kendalaan gak mau. Kamu maunya apa? Aku mau minta tolong kamu bikin jembatan lewat laut ini ke Hawaii. Waduh. Ya. Aradin pusing. Berat banget. Gimana pasang tiang ke bawah laut. Itu kan dalam sekali. Gede lebar lagi. Aduh mau berapa lebar itu. Jauh loh. Kamu minta yang enggak-enggak sih. Minta yang lebih gampang daripada itu. Masa suruh bikin jembatan lewat laut. Oh berat ya untuk kamu. Berat lah. Cari yang lain deh. Oke kalau begitu. Dia bilang. Gimana cara? Saya minta yang kedua kata. Apa yang kedua? Saya minta gimana supaya hidup saya di Lumata itu hidup bersama istri suami. Hidup bersama. Apapun juga bersama. Gitu loh. Hidup bersama gitu. Jangan berbeda. Jangan seperti kacau balau. Jangan libut mulu. Tidak mengerti gitu. Gimana supaya istri suami di Lumata tangga itu selalu mengerti. Nah dipikir sebentar. Oh gitu gini aja. Oke lah, saya mau bikin jembatan. Saya mau bikin jembatan. Kamu mau berapa lebar? Saya mau bikin. Tadi bilang susah. Iya, susah aku mau bikin. Terus kenapa? Lebih susah bikin istri suami mengerti. Susah. Lebih susah daripada bikin jembatan lewat laut, tahu gak? Itu sangat sanggup itu. Ya benar juga sih. Istri suami itu gak bakal mengerti. Nggak tahu kenapa. Omong sepanjang lembar ada bukti juga tidak akan mengerti. Ini masalah rumah tangga. Bukan masalah pesan-pesanan. Masalah tidak mengerti. Saya tanya. Ibu. Kalau libut melulu kenapa nikah sama dia? Ibu bilang. Kalau saya juga tidak mengerti. Oh berarti tidak mengerti dari dulu-dulu. Bukan dari sekarang. Sejak dulu dia gak mengerti juga. Banyak orang nikah tidak mengerti. Dodok begini juga gak bakal mengerti. Coba tanya suami. Benar gak? Coba tanya istri. Kenapa nikah? Tidak mengerti. Kalau tahu begini gak nikah. Berarti tidak mengerti. Kalau mengerti gak nikah. Betul tidak? Saya tahu begini saya gak bakal nikah. Kenapa nikah? Karena tidak mengerti. Ya benar juga. Berarti semua masalah itu dari tidak mengerti. Itu aja. Maka pulang di sini mohon mengerti supaya enggak ada masalah. Nah kan, pusing loh, jangan bilang main-main kata-kata ini. Catat ya di rumah. Tulis di pintu, mohon suami mengerti. Dan balik yang kedua juga mohon istri mengerti juga. Omong apapun, mengerti sedikit, setahap-tahap, nanti bisa hidup bersama. Pikiran udah beda loh istri suami. Omong di mata orang aja ini istri suami, pikirannya musuh, jauh, gak mengerti. Ya kan? Gak mengerti. Sama aja orang punya anak kecil. Tante, saya punya anak kecil. Enggak. Itu bukan anak kecil. Bukan anakmu juga. Lalu siapa? Itu guru. Guru bukan anak. Kok jadi guru? Karena kamu anak pertama kan. Nantilah. Kamu beraca jadi ibu sama dia. Betul tidak? Beraca jadi ibu. Tidak mungkin tiba-tiba jadi ibu. Kan tidak di sekolah. Kan belum nikah. Siapa jadi ibu tiba-tiba? Tidak mungkin, betul enggak? Kecuali dapat ilmu dari anak, betul tidak? Betul kan? Anak bisa latihan kesabaran ibu, betul tidak? Harus sabar tahu enggak? Kenapa sabar itu? Dia nangis, kita bisa ketawa. Melawan gitu loh. Kita tidur, anak bangun. Kita sedang makan, dia sedang ee. Lawan sekali. Seperti aduh, kayak ujian melulu. Betul enggak? Lihat enggak anak kecil? Anak nangis selinyo, ibunya lucu-lucu loh. Dengan kadang-kadang ujian tidak itu. Ujian tidak. Itu anggap aja anak sedang mendidikkan jadi ibu. Itu guru, bukan anak lagi itu. Maka sabarlah sampai dia udah dewasa. Dia udah bisa jalan sendiri, udah bisa omong sendiri. Betul enggak? Dengan bunyi apapun, kalau ibu perhatian, itu namanya guru. Guru diajalin murid. Murid itu adalah ibunya. Betul enggak? Makanya Pantai bilang, semua beraja. Semua beraja loh. Bukan tiba-tiba dapat. Pegang pun pen aja salah awal. Betul enggak awal sekolah? Pegang pun pen aja tulis ke kanan, tulis ke kiri. Kan enggak lulus, betul kan? Setelah tulis belum tentu bisa baca loh. Tulis beda cerita. Baca lagi satu lah. Baca belum tentu mengerti juga, betul enggak? Harus baca sambung lagi barusan bisa mengerti satu cerita itu. Betul kan? Maka jadi Fante berpikir, usia 0 sampai 20 itu mainan. 20 sampai 40 ini rumah tangga. Jangan pusing, memang usia pusing. Antara 20 sampai 40 sabar ya. Kalau sudah 40, 60, masalah semua hilang sendiri. Hilang kemana? Udah tua dorok cerita, penasehat aja udah cukup. Tidak pusing lagi, kenapa? Sudah tua, hanya dorok cerita. Yang nyanyi-nyanyi yang kedua itu adalah orang yang berumah tangga. Nyanyi kan ada senang, ada sedih, ada kecewa, ada putus asa. Rumah tangga ada calai, ada nikah, ada calai, ada putus asa. Banyak masalah waktu nikah. Kalau udah tua, sudah punya cucu, masalah nikah, masalah istri suami hilang. Nanti menjadi penasehat. Karena usia tua itu akan cerita yang lampau. Dan maaf, banyak yang orang cerita yang lampau itu, banyak yang salahnya, banyak yang sedih-sedihnya. Maka kenapa orang tua suka ke wihara? Jawaban itu ada, yang lampau 20 tahun ke bawah itu banyak yang mainan, tidak berbuat baik. Jadi banyak yang berbuat yang tidak sengaja, sengaja merasa tidak bersalah, kan aku masih kecil lah, ini itu. Waktu dari 20 sampai 40 juga banyak yang suka-suka sibuk bertanggung jawab rumah tangga. Belum waktu untuk berbuat kebajikan. Maka dari 40 sampai 60 itu, wihara enggak bakal kosong. Pasti datang. Kenapa? Cari karma baik. Supaya menghapuskan karma buluk yang lampau. Dia takut karma berbuah. Banyak salahnya yang lampaunya. Maka umat tanya pantai gimana banyak berbuat baik. Supaya saya sedih juga ingat masa yang lalu. Masa yang lampau. Saya mau melupakan. Setelah dengar begitu. Berarti dia udah usia tua. Usia udah agak ke atas. Usia tua. Maka ya Pantai bilang, ingatlah, 0 sampai 20 itu cukup mainan, 20 tahun. Cukup tidak untuk mainan? Cukup kan? Panjang loh, 20 tahun. 20 tahun lagi dari 20 sampai 40, sudah sedihnya, udah coba semua, suka benar, bahagia, udah bahagia. Menderita, udah lewat. Udahlah. Sekarang badan udah berjuang, suka-suka, banyak luka, banyak segala macam itu. Boleh enggak dari 40-60 itu usia kebatinan ajalah. Kewihara. Baca parita, benangga dhamma atau meditasi. Itu paling cocok. Betul kan? Paling cocok. Maka kalau usia 60 ke atas tolong dibagi waktu. Kebatin ya. Kebatin. Karena takutnya sudah tua banget juga enggak mendukung. Betul enggak? Tidak mendukung. Pate aku mau kewihara kalau kaki aku sudah sembuh. Oh gitu loh. Aku mau ke wihara kalau kaki. Kalau sakit semua doa semoga aku semua sembuh dulu nanti saya ke wihara. Saya juga pantai juga mati dulu kamu ke wihara. katanya enggak bisa tunggu juga, masing-masing tua kok. Jangan, waktu itu penting, terbatas. Betul tidak? Nah, kita udah percaya karma, percayalah. Percaya sangat percaya. Kadang-kadang pantai lihat begini, pantai bahagia. Kemudian pantai ke India 13 hari, tahu enggak? Saya lihat orang miskin. Dari dulu sampai sekarang saya ke India selalu. Anak miskin itu selalu minta uang 10 rupiah. Segitu-segitu sih 10 rupiah rezeki. 10 rupiah. Kurang lebih 2000. Belum naik-naik. Orang pengemis belum maju. 10 tahun yang lalu saya ke India 10 rupiah. Kemudian ke India masih 10 rupiah. Oh, hidup sederhana. Hidup sederhana. Saya pikir udah sampai 50 rupiah. Dulu sampai sekarang 10 rupiah. Bagus juga pengemis ada terbatasnya. Nah, tetapi lucu loh. Pantai kasih uang, tahu enggak? Setelah pantai kasih uang, tahu enggak? Tiba-tiba lari ke pantai lagi. Uang kembali ke pantai lagi. Loh, kenapa kembali ke pantai? Minta tolong pantai beli kue buat dia lagi. Ya kenapa? Nggak beli sendiri. Teman saya jemaah, tahu enggak? Kalau pengamis, miskin, kan ada kasatra, tetra, kasatra, pramana, tetra, sutra. Orang miskin yang paling rendah itu, kalau pegang uang, beli makanan di toko yang lebih bagus itu, mereka tidak terima uangnya. Lewat tangan orang miskin. Tidak terima. Karena mereka takut mereka itu turun ke itu. Akhirnya saya yang kasih dia, saya beli makanan dia, uduk dia lagi. Jadi dua kali. Oh, kok rezeki tutup sampai begitu ya? Udah uang di tangan, lari ke pantai lagi. Suruh minta saya itu beli makanan karena dia beli tadi ditolak. Rezekinya karena enggak boleh itu tangan miskin, minum teh begitu, minum tong buang, buang lalu incak, tidak boleh warna yang minum ulang lagi. Waduh, saya pikir itu kenapa adat jadi talalu gitu loh. Talalu tidak gitu loh. Itu jadi saya lihat, oh ternyata. Maka kita usahakan menghindari kemiskinan dari sekarang. Jangan sampai waktu itu lalu kita mau ini, mau itu. Karma kita juga jangan lupa hukum karma. Pandai ada cerita terakhir ya, bahwa ada cerita Ubon Wana Theri. Ubon Wana Theri itu, waktu itu pandai sekolah. Pandai baca riwayat Ubon Wana Theri. Perempuan waktu itu jadi bhikkhuni, tercapai menjadi arahat. Arahat itu karma masih berbuah loh, kalau tentang badan. Tapi karma itu ke badan, tetapi karma tidak ke batinan, kalau kesucian hati dan pikiran itu. Tapi badan masih di bawah karma. Ketahuan juga Ubon Wana Theri, perempuan, beliau sudah jadi arahat, ternyata kenan berkosa. Kerana berkuasa oleh bersaudara sendiri. Dengan. Semua juga bingung. Tanya kenapa gitu. Sudah terdapat jadi alahat kok. Bisa kena berkuasa begitu. Akhirnya bertanya kepada Buddha. Buddha cerita gini. Karma yang lampau ada sebabnya. Kenapa Ubon Wana Theri bhikkhuni arahat ini jadi kena berkuasa? Yang lampaunya. Ubon Wana Theri menjadi anak orang kaya raya. Perempuan cantik, usia kurang lebih 14-15 tahun, jatuh dengan cinta kepada si cowok. Akhirnya kalah kekuatan cintaan. Akhirnya Ubon Wana Theri nyaman dulu perempuan cantik kaya itu. Lali sama si cowoknya. Lali sama si cowok itu akhirnya berumah tangga yang tidak sah. Akhirnya hamil. Melahirkan anak. Anak dia perempuan si baik. Kecil. Dia namanya perempuan yang sedang muda. 14-15 tahun itu kan belum tentu jadi ibu murni. Masih ibu kepaksaan. Seperti pisang yang matang di Jawa sampai Jakarta itulah. Bukan di pohon. Pisang hijau di Jawa. Kuning di Jakarta. Kepanasan di jalan, matang. makan asam, nggak manisnya. Nah, itu juga anak kecil, umur wanateri masih muda. Setelah nikah punya anak satu perempuan. Setelah itu dia juga latihan gendong juga susah loh, betul nggak? Gendong buah juga meningan kan, pacar masih bisa makan kan. Gendong anak jatuh lumayan. Akhirnya Ubon Wanadiri yang dulu jadi perempuan. Beraja jadi ibunya. Karena nyawa bukan tiba saat jadi ibu. Akhirnya tahu gak? Gak tahu hal itu dia di rumah sendiri. Di rumah sendiri dia gendong anak gimana anak jatuh. Jatuh. Akhirnya kepala anak kena ranjang. Tempat tidur mungkin kayu. Keruadalah. Waduh. Dia kaget, panik, aduh gimana namanya ibu baru, ibu masih muda. Pikiran suami, aduh jangan sampai suami aku bilang aku ini bunuh anak loh. Anak mati, dia tahu kan suami sayang banget sama anaknya. Ketakutan, kekhawatiran. Anak jatuh begitu, gak nangis bayi loh. Anaknya jatuh keluar tidak nangis loh. Bayi banget kan, pingsan. Akhirnya... dia kan tidak, ah mana tahu pingsan sama mati, ngebeda jauh apa? Orang mati tidur dengan orang tidur sama mati tidur di samping, mana tahu beda di mana? Beda di mana orang pingsan sama orang mati, beda di mana? Kalau lihat mata. Belum tentu tahu loh, betul gak? Itu juga, anak diam, dia pikir lo itu anak sudah tidak bernyawa. Kaget, aduh gimana nih, pati suami salah paham bahwa aku bunuh. Akhirnya pergi. Ketinggalan anak kecil tersebut. Kabut gitu loh. Ketakutan kan merasa ibu baru. Dia pergi. Ya ketinggalan lah. Setelah itu dia pergi tahu gak. Akhirnya ketemu si cowok yang kedua. Si cowok yang kedua. Ada juga nikah lagi. Karena dia kan nikah mak. Nikah waktu umur muda. Akhirnya mungkin cantik agak lama. Nah setelah itu nikah lagi. Ternyata suami yang kedua juga lumayan. Dengan banyak uang. Tetapi tiba-tiba setelah tahu ternyata suami itu kepala lampok. Kan banyak uang. Nah ternyata suami kepala lampok. Waduh menikmati dengan uang. Tetapi ingat suami itu kepala lampok. Waktu jadi ada isu. Isu bahwa polisi mau datang. Mau tangkap suami. Dia takut. Waktu itu kebetulan lagi. Dia punya anak satu lagi. Masih kecil lagi. Polisi datang. Takut karena ini namanya istri pelampok. Betul gak? Kira-kira kenal tidak? Pasti kenal. Kabur lagi dia. Ketinggalan lagi suaminya. Sama anak kecil itu. Setelah polisi juga ditangkap suami pelampok itu. Udah lama banget. Nah dia gak nikah cepat begitu. Akhirnya satu cinta lagi kepada cowok ketiga. Nikah. Nikah lagi ketiga. Akhirnya menikmati sama suami ketika itu. Suami itu ada uang. Waduh enak banget. Tanggung jawab suaminya 100%. Butuh apapun juga disediakan. Akhirnya menikmati. Tiba saat suami. Ada perempuan lagi satu. Nah istri muda. Nah satu lagi. Tetapi kala-kala punya uang. Akhirnya dia terima. Ada istri muda cuk hidup bersama-sama Ubonwana dari waktu nyaman dulu. Hidup bersama, kompak, tidak bersalah tentang ya hidup bersama satu suami. Waktu itu sering dimandikan. Kalau suami enggak ada di rumah, mereka turun ke sungai, mandi seperti orang alami gitu. Waktu itu ada seling-seling ganti sisir. Tahu enggak sisir rambut? Nah, sisir rambut panjang, sisir ganti-gantian. Wah pertama suami pertama istri muda itu mandi kepada istri yang tua lalu sisir rambut selesai gantian sisir tiba saatnya waktu sisir itu dia lihat di kepala itu ada luka bekas gitu bekas luka itu dia tanya kamu kena apa kok ada luka bekas di sini. Jadi perempuan itu cerita bahwa saya tidak mengerti juga, saya tidak tahu. Dulu pernah ayah cerita bahwa kemungkinan waktu aku masih kecil, ibu ketinggalan aku, lalu mungkin waktu itu mungkin ibu gendong aku, lalu gimana nggak tahu mungkin jatuh tempat yang lebih tinggi kepala, jadi kena yang keras itu mungkin lanjang atau apa tidak jelas, papa nggak lihat buktinya, maka dari situ jadi luka inilah sampai sekarang. Ubon mana terlihat begitu, rasakan, astaga, apakah ini anakku sendiri ini? Nah, akhirnya benar cerita begitu, ternyata yang istri muda itu adalah anak dia sendiri. Setelah itu aduh menangis puluh ganti-gantian, aduh menangis merasa sedih, kok nasib kok bisa ketemu saat ini seperti ini, bukan saat berhasil sukses kayak apa kayak kok jadi satu suami gitu kan. Nah setelah itu nggak tahan lagi cerita, akhirnya ayo kita bukalah rahasia deh sama suaminya. Ada berdua ketemu suami. Suami cerita semua bahwa kehidupan yang lampau sepernah nikah. Setelah itu ketinggalan anak kecil. Anak kecil yang lampau ternyata yang istri yang kedua ini. Ini anak aku sendiri. Setelah cerita itu suami kan kaget. Ada suami juga. Tiba-tiba saat suami bilang, mohon maaf juga saya. Kenapa? Saya juga ada cerita. Papa juga sudah ada. Adalah hasialah malu kalau mau cerita. Akhirnya ada apa ayah, cerita ajalah. Ada ayah cerita dulu masih kecil ayah saya dengan ternyata itu kepala lampok. Jadi saya itu waktu masih kecil ayah saya harta lampok itu sembunyi, polisi tidak tahu, tetapi dapat sebuah surat bahwa kalau saya besar nanti harta yang sembunyi di bawah tanah itu tolong memberikan biaya setelah uduk anak ini. Jadi setelah saya udah dewasa ya tante sama paman saya sudah lihat baca surat dari ayah yang kena kepala lepok itu, harta semua kasih saya, maka harta semua itu saya biaya kalian sampai sekarang, mohon dimaafkan saya. Setelah itu Ubona Dewi dengar lagi gitu, jangan-jangan nah ini juga anakku. Aduh, kok aku jadi punya suami anak? Kenapa suami nikah juga sama anakku lagi? Nah, dia, aduh, akhirnya karmanya lah. Karma itu adalah pertama, tahu nggak? Pertama itu adalah anak dia sendiri adalah istri kedua. Suami sekarang adalah anaknya. Betul kan? Karma membulat, tidak nampak satu bersatu. Nah kan? Kita tuh lihat sedalam, lihat yang lampau juga. Kenapa ubon warna kena berkosa? Tengah karma yang itu. Nah kan? Bulat sekali itu. Maka Bante bilang, bersyukur kita tahu sebab akibat. Bersyukur kita tahu cerita tentang hukum karma. Daripada cerita buat tidak pernah cerita pohon. Betul gak? Cerita pohon juga jangan, cerita tanah juga. Cerita tanah belum cukup, cerita pupuknya juga. Betul gak? Supaya tahu subuh itu subuh dari mana. Maka Bante cerita begini. Sananya karma kita banyak lipat tutup-tutupan. Banyak yang tidak bisa di oke langsung. Betul gak? Kenapa? Maka Pandi bilang, kenapa istri suami? Kenapa tidak mengerti? Karena karma man tidak bisa dimengerti semuanya. Maka butuh disabar. Selewat usia 60 juga hanya duduk cerita. Masa lalu matangka udah ringan, udah enteng. Waktu umur 20 ke bawah itu nggak usah cerita rumah tangga, tidak berat, dia kan semua tanggung jawab orang tua. Maka waktu sekian kita hidup begini memang benar, dari usia begini hidup begini memang benar, dari sini sampai begini memang benar, kok sudah dikotak-kotakan, jangan dipaksa menjadi ibu yang terbaik, jadi anak yang terbaik, menjadi apa yang terbaik saat kita menjadi aja, bisa nggak begitu? Ubon mana tadi? Kalau orang lihat itu kasihan juga sudah jadi alahat kok fisik masih kena berkuasa. Cerita yang lampau dia bulat-bulat tuh tidak. Suami juga anaknya, anak dia juga istri suaminya juga. Betul kan? Maka semua itu cerita itu adalah akibat. Mundur lagi buka haraman sebab. Itu namanya cerita riwayat Ubon Wana Theory. maka kita jangan buluk-buluk dulu. Ada yang buluk yang lampau. Jangan baik-baik sukses-sukses, ada sukses yang lampau. Ya, semoga kita bisa menjadi orang bijak. Dengan mungkin ada pertanyaan apa tidak?
Mari kita nyanyikan sebuah lagu dari halaman 95.
Sungguh damai memandang wajahmu yang penuh kasih sayang. Damamu yang agung, damamu yang mulia, ku tinggikan namamu. Kemuliaan di dalam damamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepada-Nya yang dapat memberikan segala jawaban. Kemuliaan di dalam damamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepada-Nya yang dapat memberikan segala jawaban. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepada-Nya yang dapat memberikan segala jawaban.
Terima kasih.
Bante, ini ada tiga pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan. Yang pertama, namo budaya Bante, bagaimana sikap kita menghadapi pasangan yang tidak bisa mengerti dan menerima kita, sedangkan kita sudah bisa mengerti dan menerima dia apa adanya. Terima kasih.
Gimana supaya pasangan mengerti? Utamakan mulai dari diri sendiri aja dulu ya. Jangan mulai dengan pasangannya. Diri sendiri usahakan. Namanya mengerti itu adalah campur banyak hal. Seperti kalau omong apapun, perbuatan dan pikiran apapun, kalau kita kadang-kadang bukan tidak mengerti, tetapi kadang-kadang gak sabar menghubungan. Kadang kalau lu cepat keputusan juga jadi salah. Betul gak? Misalnya, kadang-kadang usaha omong mengerti, tetapi kadang satu sisi itu gak jujur, kadang-kadang mengerti juga niatnya. Seperti omong marah. Marah itu orang enggak suka, betul tidak? Suka enggak orang omong marah? Suka tidak? Tetapi katanya benar. Setiap kali malah omongnya benar. Suka tidak orang bohong? Suka tidak orang bohong? Itu omong yang manis yang kita suka dengar. Mau pilih yang mana? Marah dan omongnya benar. Manis, omongnya bohong. Pilih yang mana? Marah tetapi jujur, omongnya benar banyak. Kan enggak ada maksud. Betul enggak? Apa yang benar dicerita semuanya? Apa yang dia tahu dicerita? Apa yang bukti dicerita? Kalau dia mau dibohong orang, senyum-senyum dulu, betul tidak? Putu keliling manis-manisan dulu, betul tidak? Setelah itu tipu. Betul tidak? Manis itu lebih bikin masalahnya. Pantai yang bilang, baik dan buruk ada di situ, satu. Satu, sulit diterpisah. Maka kalau mau terpisah, harus pakai bijaksanaan. Kalau mau mengerti, harus bijaksanaan. Ambil aja, anggap ajaran Buddha itu gini. Dia omong itu candong ke lopa dosa moha tidak. Ya. Kalau lopa dosa moha maupun mengerti juga tidak mengerti. Kalau itu dari salaka bisa juga. Dari kebencian bisa juga. Dari kebodohan bisa juga. Ambil tiga-tiga itu. Barangkali tahu enggak kita tidak mengerti karena seperti ini. Pantai jadi pantai. Umat juga enggak bakal mengerti kalau umat bukan pantai. Pantai juga bukan umat. Berbeda posisinya. Umat tanya, kenapa mau jadi pantai? Bingung gak? Saya bilang, kenapa kamu mau jadi umat? Saya juga bingung kenapa mau jadi umat. Susah begitu. Umat ingat pantai? Pantai juga, gak ada turunan. Ya kalau lihat negatif-negatif lah. Kalau lihat positif-positif itu tidak. Lebih baik ambil jalan tengah. Ya. Jangan sampai tidak mengerti. Jangan mengerti tetapi salah. Ambil jalan tangannya. Maksud saya penting-penting aja. Jangan semua mau mengerti. Karena kita mau orang itu mengerti kita. Tak boleh enggak kita mulai dulu mengerti orangnya. Betul enggak? Seperti anjing. Anjing tahu enggak? Mukanya kan beda-beda. Itu ayang lucu, ayang kalak. Betul enggak? Saya lihat anjing gede, mukanya kalak banget. Ternyata cewek. Anjingnya. Tidak beda sama muka cowok. Mukanya seperti mau kikit. Lihat kok cewek. Gimana kalau mengerti mulut dia, oh kalak. Tidak sesuai dengan cewek. Tidak manis. Ternyata orang bilang, memang jenis begitu pantai. Mukanya memang gitu katanya. Ya udah kita mengerti. Asal memang begitu. Jangan maunya seperti kita maunya. Kita mau kan anjing yang lucu, tapi mulut juga cewek-cewek lah. Kita kan beda cowok-cewek lah, betul gak? Anjing ngebeda jauh loh. Kalak-kalak, cowok juga kalak. Cewek juga mukanya kalak, tetapi manis. Sikapnya manis, wajahnya yang kalak. Men tidak bisa berubah. Gitu kan? Kita mengerti awalnya. Seperti durian. Kenapa ada duli? Mengerti memang jenis durian yang begitu duliannya. Men ada dulinya. Usaha. Mengerti, usaha. Dengan jangan tolak dulu, jangan setuju dulu. Usaha mengerti asanya. Asa begitu. Seperti perempuan suka yang cantik-cantik. Ya perempuannya memang begitu. Betul kan? Kenapa dia itu mandi 2 jam? Memang perempuan. Perempuan, memang perempuan. Mau gimana juga perempuan. Dengan cuci rambut aja 2,5 jam. Pantai cukup rambutnya 5 menit gak sampai. Namanya usaha mengerti dari kita. Jangan dari orang lain. Jangan tanya gimana supaya suami mengerti kita. Saya hanya mohon gimana istrinya mengerti suaminya dulu. Terbaliknya, mulai dari sendiri dulu. Jangan paksa orang mengerti kita. Kita harus mengerti orangnya. Lebih manfaat yang diri sendiri mengerti orang. Daripada suruh orang itu mengerti kita. Ya, lama-lama juga tidak buah jatuh pohon enggak yayau dengan pohon. Nanti dia juga mengerti juga. Ya, mulai dari sendiri.
Pertanyaan selanjutnya, Bante, Saya pernah bertemu dengan seorang pengemis tua, tinggalnya di pasar yang kotor, akan tetapi duitnya kelihatannya cukup banyak. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang menjadi pengemis tetapi duitnya banyak?
Oh. Sebenarnya cerita orang miskin atau cerita tentang orang kaya ini? Ini ada gak orang kaya rasa miskin? Pelit. Tahu gak pelit gak? Ada tetapi seperti tidak ada. Pelit. Ini juga begitu. Kadang-kadang tahu gak? Dia punya duit. Tetapi dia tidak ada hak pakai duit. Sebenarnya orang tua simpan duit. Hak pakai anaknya. Setuju? Yang simpan duit sekarang mimpi pakai semuanya. Yang ibu pakai sebetulnya sisanya. Yang utuhnya anak yang pakai. Ibu papa yang cari. Yang hak milik itu anak. Hak pakai ibu. Hak miliknya anak. Setuju gak begitu? Kenapa sebelum mati karena gak pakai aja dulu semuanya. Anak dia pun saat dicari sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dia itu ada. Tetapi dia takut miskin. Maka dia simpan. Dia gak pakai itu. Dia mau cari. Kadang-kadang dari lupa dia sendiri. Dari keinginan dia. Bukan tidak ada. Kalau ada pakai. Gak masalah juga. Tapi kalau ada gak pakai. Kadang-kadang tahu gak. Seperti itu. Kaya rasa miskin. Kaya. Tetapi di mata orang itu. Dia selalu bilang. Aku gak punya uang. Kalau maling masuk rumah teriak. Dia ambil 2 kilo emas. Dia ambil uang berapa banyak. Ingat semua. Kalau omong sama teman. Aku gak punya. Kalau maling masuk. Punya semua yang dia punya. Kadang-kadang tutup-tutupin. Apa? Tutup-tutupin kadang-kadang. Takut orang tahu doang.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu. Semuanya yang ada di sini mohon mengerti pertanyaan ini ya. Jadi Bante ini ada pertanyaan mungkin rada itu ya. Jadi semuanya mohon mengerti. Namo Buddhaya Bante, mungkin ini berita lama. Bante pun pasti pernah mendengarnya. Ini mengenai masalah Rohingya Muslim. Kita mendengar bagaimana kaum Muslim di sana benar-benar ditindas. Yang saya benar-benar kaget adalah para biku di sana sangat membenci Muslim Rohingya. Bukankah sebagai seorang Buddhis kita tidak boleh membenci dan harus toleran terhadap agama lain? Dan harusnya biku di sana pun tak boleh sampai mengatakan ingin mengusir Rohingya. Ah, seperti itu Bante.
Ya, gini. Sekarang kalau dhamma, cinta kasih sayang ke semua makhluk. Kalau dhamma, te orang dengan dhamma terpisah. Sekarang jadi orang tidak punya dhamma. Kalau sang Buddha, dhamma nomor satu. Vinaya, dhamma, vinaya itu adalah ajaran Buddha. Bukan bhikkhu. Ngerti gak? Dhamma, vinaya itu adalah bhikkhu. Bukan wajahnya. Myanmar, Kamboja, Thailand, Indonesia. Bukan. Dhamma vinaya itu adalah bhikkhu. Lopha, dosa, moha ada di batin. Baik bhikkhu, baik umat. Betul kan? Nah, kemerkatan masih ada. Pasti masih ada lopha, dosa, moha. Tapi kalau kita ingat ajaran Buddha, dhamma vinaya semua sama. Kalau pribadi, mungkin sepertinya. Contoh, kalau kita mempunyai metta, pasti sayang anak siapapun di dunia ini. Bukan anak kecil dari kandungan diri saja. Betul gak? Tapi kalau anak ada masalah, selalu bilang, ini anakku, anak kamu yang salah. Betul tidak? Padahal anak kecil dimanapun juga namanya anak kecil. Kalau ajaran Buddha, pegang berbenaran, itu gak masalah. Tidak disebut bhikkhu atau umat. Semua kalau ada kilesa. Kalau tanya Pante maling, ambil barang orang. Kalau orang umat tanya, masa jadi Pante jadi maling? Kalau tanya orang bijaksanaan, bukan Pantenya maling, lopa yang jahat, bukan Pantenya jahat. Paham gak? Lopha yang jahat bukan rantainya. Kenapa kita bunuh orang? Yang bukan orangnya bunuh orang. Emosinya bunuh orang. Kotoran batin itu yang jahat. Jadi jangan disebutkan ini siapa. Kalau batin masih ada kotoran batin. Contoh seperti airnya. Seperti air ini kan. Kalau isi air aqua, air umum. Kalau pakai listrik ada hitam dan merah. Turun lampu bisa nyala. Karena ini air ini disebutkan air kotor. Betul tidak? Kalau air itu bersih. Kalau kita bukti dari luang fisika. Dengan kalau air bersih. Listrik enggak setrum. Maka pantainya juga masih sedang beraja supaya air bersih, supaya listrik enggak setrum. Karena pantai juga bukan langsung jadi alahat. Betul kan? Seperti umat Buddha, ada enggak hidup di laut tentang cari ikan, setiap hari bunuh. Padahal itu Pancasila ada. Betul tidak? Ya sama. Kita sedang bikin air ini bersih. Maka alahat hatinya seperti air yang bersih. Lopha, dosa, moha tidak bakal setrum ke karmanya. Betul tidak? Tidak bisa setrum. Kalau bhikkhu baik dari manapun, umat dimanapun, kalau ajaran Sambuddha benar itu adalah Dhamma Vinaya. Itu namanya ajaran Buddha yang titip sama bhikkhu, titip sama umat. Bukan orangnya. Saya ambil barang orang, bukan tangan yang salah. Lopha saya yang masih ada di batin itu suruh diambil. Setuju juga gitu. Kala-kala saya jadi bhante, akhirnya batin itu ada dhamma, ada vinaya, tidak boleh ambil barang orang tidak memberikan. Akhirnya mau ambil lagi sebelum jadi bhikkhu, berani ambil, sekarang jadi bhikkhu, udah takut hukum karma. Betul tidak? Ya, akhirnya kita bisa mentahankan. Tergantung kebijaksanaan bhikkhu tersebut. Dengan tidak ada agama. Pante sudah berapa kali-kali bilang. Pante di Negamendung. Dengan di kampung awal. Pante punya sekolah muslim. Murid pante semua muslim. Guru juga muslim. Jumatan saya juga tak lama di gunung. Siang saya juga diundang makan oleh muslim. Sekarang siapa yang sakit? Pasti calinya bhante. Siapa yang mau pernikahan juga diundang bhante. Terbaliknya loh, ini terbalik sisi bhante. Itu sisi yang negatif misalnya lupa dosa mohon. Kalau bhante pakai meta. Kenapa umat muslim di Megamendung selalu sekali itu undang makan siang terus, undang bhante makan siang. Bhante bisa makan setiap rumah 500 kakak. Yang tanggung jawab bhante malah muslimnya. Nah kan, di tempat pantai juga pernikahan, tapi ini hanya muslim, pantai punya sekolah anak kecil 2 tahun sampai 6 tahun, itu sekolah pantai, guru juga muslim, ustadz juga, penghaji juga, semua 100% yang kemenung muslim semua, dan itu yang bantu pantai selama ini, terbalik meta, saya kan pakai dhamma, pakai meta, pasti berbeda dengan pakai kilesa, nah kan, tergantung kita mau jadi apa. Jadi pantai ini orang melukai, melahirkan dimanapun, teleponnya ke pantai. Pantai istri saya sudah melahirkan. Ya berhubungannya sama pantai. Lahir-lahirlah. Memang pantai suami ekonomi kedua apa? Enggak kan? Tak ada kenalan baik, minta tolong, kan bebas. Betul enggak? Kalau pantai di Megamendung tahu enggak? Mereka di rumah itu, mereka sudah lihat mobil pantai. Mereka ingat pantai. Pantai mampir gini semuanya. Bukan siapa yang datang itu? Kepala botak pakai jubah itu apa sih? Enggak ada. Jangan masuk ke desa kita ya. Itu beda agama. Bahaya. Enggak pernah dengar cerita. Setiap rumah. Pantai mampir dulu. Kopi dulu. Makan dulu. Aduh belum disedia apa nih. Pantai udah datang. Seperti pantai benar-benar anaknya sendiri. Sebenarnya seperti pantai itu benar-benar bersaudara di sendiri. Ini pihak pantai yang hidup sekarang di Indonesia. Tidur saya sampai Rohanja sebenarnya. Itu perpaposen. Pantai hidup di Indonesia. Muslim perpaposen yang pantai makan bersama mereka. Pantai bisa calama sama muslim. Kenapa bisa? Jumatan saya juga calama. Semua juga muslim. Bukan masalah. Namanya bicara dengan baik. Betul kan? Yang penting mereka untung, saya untung. Itu namanya bicara. Gitu kan? Maka semoga kita mohon kebijaksanaan. Ada satu cerita terakhir. Dengan di India. Ada satu perempuan, dia kaya waktu itu. Dia lihat orang salah, banyak kena hukum mati. Dia punya duit, aduh sayang banget. Ayah tahu gak? Dia beli nyawa itu. Berapa duit? Dia bayar. Dia kasihan cowok itu. Akhirnya cowok itu sudah miliki dia. Dia sudah beli. Nah, keselamatan dia. Cowok itu tetap itu. Sudah jahat, udah mau kena hukum mati. Hati masih tetap kotor. Lama-kelamaan hidup sama perempuan itu. Akhirnya pikiran duit. Duit mau ambil semuanya. Bukan ambil hanya orang saja. Ambil semuanya. Itu kan lupa. Betul tidak? Betul tidak? Bukan ingat kebaikan orang. Akhirnya cowok itu acak istri yang cantik ini, yang kaya ini ke gunung. Ke gunung, ke gunung. Sampai uncung gunung nih. Tahu gak dia omong apa sama istri yang dulu pernah beri nyawa keselamatan? Istri aku. Jujur. Jujur katanya. Aku mau bunuhmu. Jujur. Aku mau ambil harta semuanya. Ya aku udah berdoa orang lo. Aduh mau gimana? Siapa yang bisa menolong saya ini? Akhirnya, aduh, omong begitu. Akhirnya, istrinya kebetulan orang kebijaksanaan. Dia bilang, tidak apa-apa. Saya sebagai istri kamu. Dengan hak milik kamu kok. Mau dibunuh, kek, mana tersalah. Tetap memuja kepada suami. Jujur. Istri juga bilang, jujur. Boleh gak terakhir, saya memuja kepada suami aku. Bertaksina 3 kali aja lah. Keliling 3 kali untuk badan suami. Supaya saya sungguh-sungguh itu membusa kepada suami. Baik di depan, baik di belakang, baik samping. Saya itu benar-benar suamiku. Setelah itu kamu mau bunuh-bunuh aja. Saya gak masalah kok. Ambil-ambil aja uangnya. Ambil aja nyawa aku. Ya udah, kalau mau mahalnya segitu silakan aja. Suami berdiri datang gunung. Istri petaksina. Dengan putar-putar ingat suami. Satu kali, 2 kali, dengan ketika sebentar lagi, akhirnya istrinya langsung dengan tendang suami jatuh ke gunung mati. Petaksina. Ya ampun, cerita selesai masih bingung lagi. Ngerti nggak? Ya. Nggak mengerti katanya. Ya, selama capek-capek nggak mengerti juga. Ide perempuannya supaya selamatkan dia. Pula-pula jadi istri yang baik terakhir juga. Dia mau bunuh, dia minta petaksina sampai di belakang. Boleh tendang kan? Boleh kan? Di belakang kok. Bukan tendang di depan. Dia tendang lagi turun ke gunung. Selaka kamu. Itu akibatnya. Kematiannya. Akhirnya bukan kaya, ternyata kematian. Maka kalau ketemu orang bijak, tidak bakal dapat apapun. Oke? Maka jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran Sang Buddha. Anumodhana sabbesattha bhavantu sukhitattha.